босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары.
Рохиньялық босқындар нәсілшілдіктің құрбандары.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары атты бағдарламамыздың келесі бөлімін тыңдауға шақырып, бүгін Миньямадағы будашы нәсілшілердің қатты кездігінің құрбаны болып отырған рохиньялық мұсылмандардың босқынға айналу туралы тақырыпқа тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ислам пайда болып, арабтар мен ирандықтар ислам дініне бет бұрған соң, араб және ирандық теңізшілер теңіз сапарлары мен мұсылман саудагерлер саудамен айналысуды бұрынғыдай жалғастырып, өз жолдарында әртүрлі аймақтардың халықтарын ислам дініне шақырды. Мұсылман саудагерлердің Қытайға жететін жолдарының бірі Мьянманың батыс аймағы мен Аракан штатынан өтіп, Қытайдың батысына жететін құрлық жол болды. Жолаушылардың көбі Араканның жағалауындағы құнарлы жерлерде тоқтайтын. Сөйтіп, Хеджридің бірінші ғасырында бұл жерлерде Мьянманың мұсылмандар өмір сүретін аймақтары пайда болды. Осы кезде бұл мұсылмандар Мьянманың батысындағы Рахин штатында өмір сүрулеріне байланысты рохиньялық мұсылмандар деп танымал. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша рохиньялықтар әлемнің зұлымдық көрген аз санды топтарының бірі саналады. Олар Мьянманың бүкіл халқының 4% құрайды.
Оңтүстік шығыс Азияда орналасқан Мьянма одағы солтүстік шығысында Қытаймен, шығысында Лаоспен, оңтүстігінде Таиландпен, батысында Бангладешпен, солтүстік батысында Үндістанмен шекараласады. Сонымен бірге оңтүстік батысында Бенгал шығанағы мен оңтүстігінде Андаман теңізінің суларынан шығады. Шамамен 680 мың шарша километр жер аумағына ие, Мьянма оңтүстік шығыс Азия аймағының екінші үлкен мемлекеті болып саналады. 1824 жылы Бирма деп аталған бұл мемлекетті британиялықтар басып алып, Британ Үндістанның құрамына енгізіп, Британ империясының отарына айналды. 1937 жылы Британия Бирман бүгінде Рахин деп аталатын Аракан аймағымен бірге үнді үкіметінен бөліп, оны Британияның Бирмасы деп атады. 1948 жылы Бирма өзінің тәуелсіздігін жариялап, сол кезден бастап атын Мьянма деп өзгертті. 1962 жылдағы генерал Невиннің төңкерісінің нәтижесінде оның премьер-министрінің әскери емес үкіметі құлап, үкімет басына әскерилер келді. Сол кезден бастап 2011 жылы үкімет басына әскери еместер келгеннен кейін бұл елде әскерилер басқарды.
1962 жылы билік басына келген генерал Ни Виннің үкіметі бұл елдің мұсылмандарына қарсы қатыгез әрекеттерін бастады. Бұл мұсылмандардың қажылыққа баруына тыйым салды. Бұл тыйым 1980 жылға дейін жалғасты. 18 жылға созылған тыйымнан кейін 70 мұсылманға қажылық міндетін орындау үшін Меккеге аттануға рұқсат берілді. Әскерилер үкімет басына келгеннен бері рохиньялық мұсылмандардың көбі азаматтық құқықтарынан айырылып, апартеидке ұқсас жағдайда өмір сүреді. Рахин мұсылмандарының 1 миллион 300 мыңнан астамы Мьянма азаматтары. Олар буддалық сол мемлекеттің батыс жағалауында ауыр жағдайларда өмір сүріп, үнемі нәсілдік қатыгездіктермен бетпе-бет келуде. 2012 жылы дүниежүзі рохиньялық мұсылмандарға қарсы қолданылатын қатыгездіктерден хабардар болды.
Thank you. 2012 жылдың маусым айынан бері будашылар Мьянманың билік басындағылармен әскерінің қолдауына ие болып, алдын ала жоспарланған бағдалама бойынша мұсылмандарды қыруға кірісті. Олар мұсылмандар будашылардың бір диндарын өлтіріп, әйелдерін біріне жыныстық тұрғыдан шабыл жасады деген негізсіз уәждерін сылтауратып, мұсылмандарды өлтіруді бастады. Кейбір мәліметтер бойынша бұл қақтығыстарда 20 мың мұсылман өлтірілген. Мұсылмандардың мыңдаған үйлері өртеніп, олардың мыңдаған адамы үйлерімен туған жерлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Мешіттерде нәсілді будашылардың қатты кезіктерінен аман қалбай, көбісі қиратылды. Геноцидтің алдын алу инспекторлары атты тәуелсіз ұйым өзінің 2014 жылы жарияланған есебінде бұл ащы оқиғаға тоқталып, соңғы кезде қатты кезіктер жаппай қырып жоюдан да арта түсіп, бүкіл аймақты бір елдің тазартуға қарай бет алды деп жазды.
2012 жылдағы Мьянма буддашылардың қатыгездіктері бұл елдің әскерилерінің қолдауына ие болған нәсілшіл әрекеттердің жалғасы болды. Рахинялық мұсылмандар үшін бұл елде қалу күннен күнге қиындай түсті. Ұлыбританиялық Sunday Times басылымы Мьянма әскерилерінің дене түршіктірер қылмыстарын әшкерелеп, бұл елдің әскерилері мұсылман халқын ұрып соғып, баршаның алдында әйелдерді зорлап, ерлерді өлтіреді деп жазды. Қысым, күнделікті тұрмыстың ауыртпалығы мен өмір сүрудің қиын жағдайы күн сайын көптеген мұсылманның босқынға айналып, шекаралардағы лагерлерге кетулеріне себеп болуда. Аталмыш лагерлерде азық-түлік жеткізілмей, әртүрлі аурулар таралуда.
Мьянма үкіметі бұл қылмыстарды жасырып, елде бейбітшілік пен әділет орнатылды деп Біріккен Ұлттар Ұйымына жоба тапсырды. Әлем мемлекеттерінің көбі Мьянма үкіметінің мұсылмандарға қарсы саясатты өзгерді деп ойлап, бұл жобаны қолдады. Алайда ақиқат өзгеше болып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырылған жобада рохиянылық мұсылмандар үшін тек екі жол ұсынылған. Бірінші жол бойынша олар көршілес Бангладеш елінің азаматтары болуды талап етте алады. Содан соң ғана барлық қажетті құжаттарды жинап, Мьянма азаматы болуға өтініш жасай алады. Кері жағдайда мұсылмандар босқындар лагерінің ауыр жағдайларында өмір сүріп, сонда ата-бабалары өмір сүрген елден кетуге мәжбүр болады. Бұл жобамен Мьянма үкіметі бұдан бұрын 1982 жылдағы заңы бойынша барлық құқықтарынан мақрұм рохиянылық мұсылмандардың қоныс аударып келгендерін жариялап, дәлелдегісі келеді. Өз елінде бөгде саналатын рохиянылық мұсылмандардың көбісі өздерінің жеке бастарымен Мьянмада өмір сүретіндіктерін дәлелдейтін қажетті құжат жинайтын мүмкіндіктерге ие емес. Өйткені барлық құжаттар мұсылмандардың барлық есептерімен бірге 2012 жылы орын алған бүліктер кезінде жойылған болатын. Сол себепте құжаттарды жинап, тапсыра алмайтын барлық адамдар өз елінде Бангладеш азаматы саналатын болады. Мұның үстінде Бангладеш үкіметі де бұл адамдарды өз азаматтар деп санамайды. Өйткені олар Бангладеште туып өспеген. Осылайша Мьянма үкіметі 1 миллион рохиянылықты босқындардың тағдырына теребек. Азия адам құқы комиссиясының директорының орынбасары Фил Робертсон бұл жобаны сынап, рохиянылық мұсылмандар өз құқықтарынан мақрұм қалып, Мьянма үкіметі оларды белгісіз уақытқа арнайы қосындар ұстамақ деп мәлімдеді.
Мұндай жағдайы елдің ішінде қалған рахинялықтарға ауыр жағдайға төзімділік таныту немесе сергелден күй кешуден басқа мүмкіндік қалдырмады. 2015 жылдың тек 2 айында, атап айтқанда қаңтар және ақпан айларында 20 мыңнан астам босқын мұсылман контрабандистердің қайықтарына отырып, теңіз арқылы өз елінен бастары ауған жаққа бет алды. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар комиссариаты бұл 20 мың адам 2014 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы статистикамен салыстырғанда 2 есе артқан деп мәлімдеді. Яғни рахиньялықтар Мьянмада өздерісінің болашақ бар деп санамайды. Олар егер теңізден аман өтсек, қай жерде өмір сөзсе де Мьянмадан жақсы деп ойлайды. Мұсылмандардың көбі жандарын құтқару үшін Индонезия, Малайзия, Тайландқа жол тартады. Бірақ бұл мемлекеттердің оларды қабылдамауларына байланысты рахиньялықтардың көбі ұзақ уақыт бойы өте нашар жағдайда теңіздің бетінде қалып құрбан болады. Көбісі адам контрабандасымен айналысатындардың қолына түседі. Бұл контрабандистердің көптеген жасырын абақтылары бар. Аталмыш абақтыларда Мьянманың жүздеген босқын мұсылмандары, соның ішінде әйелдер мен балалар өмір сүруде. Тұтқындалған мұсылмандар өте нашар мекендерге түсіп, өмір сүруге қажетті ең қарапайым жағдайлардан махрым болады. Азық түрік пен ауыз су тапшылығы мен гигиеналық қажеттіліктердің болмауы мұсылмандардың ауруға шалдығуына немесе ажал құшуларына себеп болады. Айта кететін жайт, Мьянманың босқын мұсылмандарының дене мүшелерін заңсыз сату адам контрабандасымен айналысатындар үшін пайдалы саудаға айналды. Reuters ақпарат агенттігінің журналистерінің бірі соңғы мәліметтерінің бірінде Индонезиядағы босқын рахиньялық мұсылмандардың азап қорлықтарын көрсететін суреттерді жариялады. Мұсылмандардың кейбіреулері рахиньялықтардың геноцидінен қашқан кездегі ауыртпалықтарымен бірге босқын мұсылмандардың көбінің адам контрабандасымен айналысатындардың қайықтарында өлгендерін айтып отыр.
Бұл ашы оқиға жасалған шолу адам құқы туралы өш айтатын мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың әсіресе кейбір исламдық елдердің адамгершіліктен жат оқиғаларға екі түрлі қатынас көрсетуі немесе уақытты босқа өткізулеріне байланысты құрбан болғандардың санын азайтатын уақыттан айырылып отырғанымызды көрсетті. Халықаралық ұйымдар осы кезге дейін ешбір шара қолданбады немесе адамгершілікке жатпайтын бұл қылмыстарды айыптамай, тек үндеу шығарумен шектелді. Олар осы күнге дейін өздерінің әділсіз үнсіздігімен Мьянма мұсылмандарының көмек сұраған өтініштерін жауапсыз қалдыруда.
Қадыр мен дауға ағайын, осымен Мьянма мұсылмандарының ауыр жағдайына арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.